Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Ricasitus, o lixo do home rico, significa isto. En galego, trátase da canción que abre o cuarto traballo discográfico dun trío estonio chamado Trat Attack, bellos coñecidos do programa. Por suposto, Make Your Move é o título xenérico desta nova grabación, un traballo que foi posto á venda hai escasos 6 días dende o pasado 17 de abril. Tedes ese disco a vos enteira disposición, un traballo onde os Tratatac seguen pois a mesturar músicas tradicionais estonias con novas influencias. Danlle unha orientación contemporánea á tradición utilizando neste senso pois elementos que veñen do rock, que veñen do funk e por momentos mesmo da música disco. Imos con outro dos temas deste novo disco dos Tratatac. Isto chamase en estonio Kus Musuda On, significa en galego Onde está o meu corazón?
Le padrino, näita kus mu kodu on. Le padrino, näita kus mu pojad on. Le padrino, näita kus mu armsam on. Le padrino, näita kus mu süda on. Näita kus mu kodu on. Le padrino, näita kus mu pojad on. Le padrino, näita kus mu armsam on. Le padrino, näita kus mu süda on. Le padrino, näita kus mu süda on.
Sandra Vavarna, as voces e Agaita Estonia, Jalmar Vavarna, as guitarras e a voz, e Tenu Tubli, a batería e a percusión, son os integrantes dos Trat Attack. E cando estaba eu a escoitar este traballo, por vez primeira, fixéronmo chegar pois hai 5 días aproximadamente, estaba eu a pensar pois na transformación musical estética do grupo que neste disco, penso eu, abriron definitivamente a súa perspectiva estética, abriron pois a paleta de sons que adoitan integrar dentro dos seus discos, incluindo neste novo proxecto pois referencias un tanto máis bailables, máis discotequeiras por momentos, das incluídas nos seus anteriores traballos. É un disco máis arriscado, penso eu, dende a óptica da producción, que representa pois un paso cara adiante na trayectoria dos Trat Attack. Ao longo das vindeiras semanas pois analizaremos se esta transformación é positiva ou non. Se vos adianto que a min personalmente o disco pois satisfaime, gosto deste disco dun xeito evidente. Despedímolo polo día de hoxe con outra canción, isto chamase Vanames. disco 2 Tratatac, abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Trátase de nuestra edición número 1230. Aproveito en este punto para saludar a nuestra audiencia de Benres, se nos está a escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saludos también para toda gente que nos esté a escoitar o sábado, tanto si os facedes en Redondela, a través de su radio municipal, como si os facedes en A Coruña, a través de Quack FM. Abrimos su programa en Estonia. A seguir, desplazámonos até Finlandia, país que no íbamos a abandonar xa, no que queda de programa, puesto que tengo tres novedades procedentes de este país, asignadas por artistas finlandeses y finlandesas. O primero de ellos, este nuevo disco do grupo Freak, de una de las bandas de folk más importantes de todos los países nórdicos, Freaks, con dos xes al final de la palabra y el título genérico de este trabajo, un disco especial por dos motivos. O primero, fai un número 10 en la trayectoria discográfica de la formación y con él, e iso segundo motivo, están a celebrar os seus 20 anos de carreira. 20 aniversario da formación dos Freak, un grupo que comezou a súa andaina pois no ano 2000. O seu primeiro disco foi editado un par de anos despois, no 2002, un disco co cal colleitaron xa críticas entusiastas dentro do circuito adicado ao folk en toda Europa. E con ese disco, pois, confirman que son un dos grandes referentes dentro da óptica das músicas populares e tradicionais do norte de Europa. Varpunen, o pardal, significa isto en galego, é un dos temas máis aditivos deste disco. Trátase da peza que vides de escoitar. Imos con outra un tanto máis recollida. Isto chamase Tergen. Alina Järvelä, Esko Järvelä. Tommi Asplund, Etero Hyvä Luoma, Os Violins, Petri Prauda, a mandolina ja gaita, Ansi Salminen, a guitarra, Juho Kivivuori, o contrabaixo, son os integrantes da formación actual dos Freak, son un grupo que bebe fundamentalmente do repertorio das músicas tradicionais da costa oeste de Finlandia, integran dentro dos seus discos pois moitas melodías que proceden das áreas suecofalantes de Finlandia, aínda que evidentemente tamén hai referencias que proceden de outras latitudes dentro do propio país nórdico, e hai que recoñecer que dende un punto de vista puramente técnico, os Freak son un grupo excepcional o nivel de compenetración que acadan fundamentalmente os violinistas en este disco nos directos e extraordinario. Eso por iso, polo nivel de execución, hai que recoñecer que estamos diante dun dos grandes grupos dos últimos, pois, 20 anos. Imos con outro dos temas deste novo disco dos Freak. Isto chamase Early Bird. disco dos Freak levano mercado pois 5 semanas. Se a memoria non me falla, é un traballo que non sei se en formato físico estará a vosa disposición, a nosa disposición, dentro do noso estado, mas está disponible en todas as plataformas digitais, vos chista, se vos compre, escoitar os novos temas incluídos dentro deste disco, pois idea por el, porque estamos diante pois dun tesouro discográfico. Conectámolo co primeiro traballo discográfico dunha intérprete de cántele, compositora, etnomusicóloga, cantante, chamase Enmi Kuryampää.
Kuule nani.
Jampa formouse académicamente na Sibelius Academia en Helsinki, foi fundadora dun grupo que escoitamos hai 6 anos xa, o Finno Balkan Voices, quizáis vos lembrades daquel disco que publicaron no ano 2014, no musical o que tenta en mi curyampa e mesturar o canto tradicional finés co canto tradicional búlgaro. De feito, cando estaba a estudar na Sibelius Academia, foise de Erasmus a Bulgaria. Estivo, pois, durante un ano, se non estou errado, a estudar na prestixiosa Academia de Música, Danza e Arte de Plovdiv, e de aí ven, pois, a conexión entre as tradicións finlandesa e búlgara, o que tenta, repito, é buscar o punto onde estas súas tradicións converxen e o resultado é unha música inaudita, insólita, dende o punto de vista da súa concreción formal. Comprobámolo con esta peza que soa a seguir. Isto chamase Milenka. Egmi Kurjampa colabora dende o ano 2017 coa nova xeración do coro O Misterio das Voces Búlgaras, Le Mystère de Voix Bulgare, se o queredes pronunciar a francesa, e o nome original de feito do grupo. E repito, estamos diante do seu primeiro disco en solitario, Nani, e o seu título xenérico, que grabou coa colaboura de distintos músicos finlandeses, Eero Grundström, anda por aquí, bello coñecido do programa, pondo a súa voz, está tamén a tocar o armonio, colabora pois en temas como este Milenka, que vides de escoitar. Despedimos este disco de Egmi Kurjampa polo día de hoxe, ímolo facer con este feitizo da cantante, en finés, Laulajan Loitsu.
Satakie, kuka saanut linnun mielen, kuka siskok satakielle rahi, kuka helkyttää herkimmin, kuka kehrää kauniimmin, no kellä kurkus kultaa vettä, kenen äänessä mun vettä. Kuka huokaa kuin humala, kuka laulaa kuin jumala? Sinä laulat yhden kerran, minä laulan kaksi kertaa. Jos sinä laulat kaksi kertaa, minä laulan kolme kertaa. Jos sinä laulat kolme kertaa, minä laulan neljä kertaa. Jos sinä laulat neljä kertaa, minä laulan viisi kertaa. Jos sinä laulat viisi kertaa, minä laulan kuusi kertaa.
Y luego de En mi Kurjampa imos a dedicar os últimos minutos a un traballo que aínda non está editado. Vais a ir á rúa, penso que en dúas semanas aproximadamente, non teño pois coñecemento da data fixa, mas supoño que será a comezos do vindeiro mes de maio. Por fin este disco, o primeiro traballo da Piirainen Blonde Company, vais a ir á rúa, incluirá temas como este Kotona. Thank you. Kotona, Nakasa, é o título desta composición. Unha peza esta que escollín para pechar o programa da pasada semana. Non tivemos, pois, tempo para reflexionar sobre o alcance desta melodía. Téñolle moitas ganas a este disco. No seu momento adianteivos outro tema, o primeiro adianto, pois, oficial do que vai ser este disco. Cuiscaya foi o título desa canción. E esta fusión que presentan, pois, o guitarrista J.P. Pirainen e esta cantora Venla Ilona Blon, a que coñecemos moi ben por ser integrante das Tu Letar, coido que é moi interesante. Como vedes, pois, neste proxecto fusionanse ou vanse fusionar novas tendencias vogais, beatbox, vaise tirar tamén do ámbito das músicas tradicionais e da guitarra contemporánea para crear, pois, un híbrido onde todos estes elementos conversen. Teñolle, pois, moitas ganas a este disco. A ver si en poucas semanas podemos analizalo entre todas e entre todos. Precisamente con esta canción, con este primeiro adianto, con este Cuiscaya que escoitamos aixa, pois, deixademe pensar, meses, a finais do pasado mes de xaneiro, presenteivos o primeiro adianto deste disco. Con esta canción, pois, imos por o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Saudos cordiais de Lois Atenes, como sempre. Foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos en 7 días máis a través de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Quedades con J.P. Pirainen e Venla Ilona Blon. Boa semana. Agur.